Вие слушате Радио К2, аз съм Анелия Торбова. По темата, противоречи ли е референдума за АЕЦ Белене на Конституцията? Какъв ще бъде въпросът на референдума и законно ли е да бъде променен вече зададения? Колко ще струва и откъде ще се финансира? Решаваш ли е дебатът за АЕЦ Белене за предстоящите избори? Разговарям с Антон Кутев, член на Комисията по култура, гражданско общество и медиите, секретар на медийната политика на БСП. Добър ден, господин Кутев.
Добър ден.
Противоконституционен ли е референдума?
Няма как референдума да е противоконституционен, след като има закон за референдумите, съобразен с Конституцията, и след като всички правила са спазани при задаването на въпроси при процедурата до сега, няма как да бъде противоконституционен. Друг въпрос е, че на много от управляващите това не им е удобно. Даже бих казал, на управляващия не му е удобно да има референдум и затова така се говори.
Точно преди да разговарям с вас, разговарях с господин Димитър Лазаров и той каза, че референдум с този въпрос противоречи на Конституцията. Може ли да бъде променен със съдържанието на въпроса, след като под него са се подписали 543 639 има валидни подписа на български граждани?
Първо, не е вярно, че противоречи на Конституцията и аз вече разбрах, че има хора, които ще го правят в Конституционния съд и той ще си каже мнението. Със сигурност той не противоречи на Конституцията. Върху задаването на въпроса са работили цяла група юристи, при това стойностни юристи. Mm-hmm. Така че това, че сега се спекулира с това и че някакви хора твърдят, това ще ми е интересно какво ще стане, когато излезе така отговор от Конституционния съд. Същи тези хора как ще си заложат авторитета срещу това, което са говорили. За съжаление, това го виждаме постоянно в България. Всякакви древни хора, които считат, че могат да говорят каквото си поискат, в момента се упражняват на тази тема, на кой щот са оплатили, на кой щот така разбира демокрацията. Факт е обаче, че на нас се предстои да минем през първия демократичен референдум, че това е огромно постижение за България и за българските граждани, и което след това може и трябва да се използва по най-различни начини, да речи не само за този въпрос. А иначе въпросът дали може да се променя, разбира се, че не може. 540 не, защото толкова решиха, че са валидните подписи. А 740 хиляди души де-факто се подписаха под референдума. Okay. И тези 740 хиляди души са напълно достатъчно, за да се свика референдум по всички правила. Няма как те да се подписали под един въпрос, а в момента някой да реши да зададе друг въпрос. Разбира се, ако искаме да имаме правила в държавата.
Във формулировката на въпроса се планира да бъде включено уточнението, че площадката ще бъде изградена с държавно участие, нали така?
Значи, да, това е част, може би, от въпроса за въпрос.
Да.
Тоест, не може да се промени въпроса във вида, в който до сега е написан, но може да се обогати. Тоест, извън този въпрос може да се добавят други условия към него, каквото в случая е държавното участие. Така че ние считаме, че ако ще има някаква промяна, то трябва да бъде през обогатяване с допълнителното изискване за това трябва да бъде с преимуществено държавно участие.
А ще може ли държавата да си го позволи? И какъв процент ще бъде държавното участие?
Ами, за нас процентът на държавното участие трябва да бъде такова, че да дава гаранции за това, че държавата има решение, което значи мажоритарно участие. Дали може да си го позволи? Разбира се, че може. Защо една частна компания да не може и българската държава да може? Дали никой не си представя, че една частна компания ще построителната централа без да вземе кредит?
Не.
Защо не може да се направи същото държавата? Защо българската държава, която има около 40 милиарда продукт и бюджет годишно, да не може да си позволи да финансира нещо, пък някоя компания може? Не виждам основание за това. Според мен другото са спекулации. Това, че не видите ли нямало как държавата да го направи, за мен е огромна спекулация. Как най-бедна държава преди 40 или 50 години си позволила да построя козлодои? И то с два пъти по-големи мащаби. Значи, оная държава тогава можеше, пък тази държава сега не може. Що? Защото управлява Бойко Борисов.
А откъде ще се финансира референдума и колко ще струва?
Референдума, доколкото виждам, аз не съм специалист по тези неща, ще трябва да струва 30-40 милиона или нещо подобно. Чувам като цифри, аз не съм специалист за това.
No.
Откъде се финансира? Има си закон за референдуми, откъде е от държавния бюджет? В смисъл от същото място, от което се финансира заплатите на министрите. Защото тая безобразна теза, как видите ли, понеже БСП иска референдум да се финансира тя, ами понеже ГЕРБ управляват, кой плаща заплатите на министрите? Айде от утре министрите да почнат да дават по една заплата на държавата, вместо да получават по една. А по Бойко Борисов да дава по три, защото е най-големият началник. Разбира се, това е абсолютно безобразно. Това, което се случва в момента, е то противоречи на демокрация, на логика, на всичко. Аз съм изумен от това, до каква степен може да се сваля политическият дебат до някакви дивотии. ние да си платява БСП референдума, а изборите, на които избраха Бойко Борисов, той плати ли си ги? Нали него го избраха, що не плати изборите? Това е извън политическата логика просто. Това е толкова профанизиран разговор, че не е срам да го вода.
В петък президентът Плевнелиев свика консултации само с парламентарно представени партии. Не беше ли редно да бъдат и всички извън парламентарно партии, предвид това, че предстои национално допитване?
Честно казано, това си работа на президента, кого ще извика за тези разговори. Аз не виждам драма дали там извън парламентарните били или не били. За мен по-важното беше трябваше да се чуят наистина едно веднъж политическите сили като представители на гражданите, но второто е, че е важно в никакъв случай да поручи изслушването на самите граждани. Тоест, смисъл е, че трябва да се състои референдум, е абсолютно задължително, след като вече са минали нелесните, между другото, предварителни условия. Защото аз смятам, че няма друга политическа сила, която е в състояние да свика референдум в момента, освен БСП. Защото да събереш 550 000 валидни подписа е изключително трудна задача. И аз ви гарантирам, че няма друга политическа сила, която може да го направи в момента. Така че общо взето, веднъж, че след като това се е случило, ние трябва да завършим тази процедура, и втори път, че в края на краищата трябва да се опростят правилата за референдумите, защото ако искаме да се случи, защото иначе така поставени правилата ограничават, според мен, правото на гражданите на глас.
Според социолози, дурните няма да отидат необходимия брой хора и резултатите от допитването ще бъдат невалидни. Изискването да гласуват над 4,34 милиона души, колкото гласуваха през 2009 година, или то 62% от имащите право на глас, според вас изпълнимо ли е?
Според мен е трудно със сигурност. Това е едно от ние изисквания, които са направени още при предишния закон. Може би с цел да се затруднява провеждането на референдуми. Ние вече заявихме от БСП, че това трябва да се промени. Да, наясно сме, че този закон сме го приемали ние преди 4 години. Тогава имаше и други сили в парламента, ние бяхме недостатъчни за мнозинство, ние се съгласяхме с куп компромиси от други институции, включително от президентската. Така че, имайки всичко това в предвид, ние сме приели някакъв закон, той беше добър за начало. Сега обаче, след като вече не влезме и тази процедура, виждаме, че трябва няколко неща да се променят в закона. Едното е, че трябва да се намали броя събрани подписи. Второто е, че трябва със сигурност да се променят условията, при които е валиден референдума. Сега, дали ние ще събереме тези гласове, този брой гласуващи за един референдум, аз не знам. Това предстои да видим. Да. Но при всяко положение, важно е да докараме процедурата до край и гражданите да кажат какво искат. Като не го кажат 4 милиона и 400 хиляди, 4 милиона и 200 хиляди, това какво точно ще промени. Да, добре, няма да е валиден референдум, ако са 4 милиона и 200 хиляди. Но тези 4 милиона и 200 хиляди, които са 60% от българското население, ще се каже дали искат атомна централа или не. Така че ние ще имаме отговора на хората. Това, че ще трябва да бъде валиден или невалиден, това са спекулации на управляващи я. Защото тази държава се управлява от един човек в момента.
Ако резултатът бъде положителен, кой ще се ангажира с построяването на централата, освен вашето изискване за държавно участие?
Ако резултатът е положителен, вижте, атомна централа е дългосрочен проект. Така. Това не е като да, как да го кажа сега, ето вика, нито ИПОМ, нито СИБАНК са толкова дългосрочни проекти, колко атомната централа, поне така си мисля. Защо го казвам? Не само за да се заяма, защото няма как това да се случи за 4 години. Нали да питаш ми вие, като бяхте на вас, то не построихте атомната централа, ами защото тя не се стои за 4 години, защото атомната централа се стои за 20. И не може да я построи Сергей Станишев. Няма как. Какъвто и да е Сергей Станишев, той не е човек, който може да построи атомната централа. Тя се строи от държавата. А държавата има последователни правителства, които се сменят. Отново се говорим за базисни неща за демокрацията. И такива да, герои на кон или без кон, там дето идва един и вика, аз създавам пенсиите, аз давам всичко, аз ще построя или няма да построя атомна централа, те могат само да попречат на държавното развитие в случай на атомната централа. Така че, ако референдума каже, че трябва да се строи, а според мен дори референдума да се окаже невалиден и да не каже категорично, че трябва да се строи, защото е невалиден, ако большинството от хората, гласували в референдума, счита, че атомната централа трябва да има, резултатът е, че държавата трябва да запрекне ръкави и да довърши започнатото. Защото в момента трябва много малко, за да има атомна централа. А преди 10-15 години трябваше много. И десетки хиляди хора работиха години наред да постигнат това, което в момента нашия управляващия в момента разваля с гордото достоинство така на човек, който е непоклатим на поста си. Просто няма как без да има последователност в политиката. Другото е другата сващина, другото е хулиганство, а не е политика.
Добра ли идеята за електронно гласуване?
Идеята за електронно гласуване може би е много добра, но не за референдума този, защото в закон за референдумите такова нещо няма. Според мен електронно гласуване трябва да се прави, да се въвежда изобщо в България, изцяло, включително на изборите, все повече и повече. Само ако не може за тия, за следващите. Но общо взето, вариантите, в които се преброява и се гласува електронно, трябва да влизат според мен в българската избирателна система. Но е абсолютно незаконно да стане с този референдум. Може да стане от тук нататък. Примерно за изборите. Ето, изборите през 2013 може в много по-голяма степен да бъдат автоматизирани и това може да стане. И там трябва да се върви референдум, за съжаление не може.
Според закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и по-конкретно член 9 алинея 7 гласи, ако в срок до 3 месеца след обявяване на резултата от референдума Народното събрание не приведе свой акт в съответствие с изразената от гласоподавателите воля, този акт не се прилага. Възможно ли е да бъде изпълнено това условие?
Всичко може да бъде. Друг въпрос, разбира се, кога точно ще се направи референдума и колко месеца ще има до изборите, за да е ясно кое е точно Народно събрание, т.е. кой състав на Народното събрание ще го прави и кое, дали ще ти е с първото и ще ти си второто Народно събрание, трябва да вземе това решение. Така че аз нямам никакво съмнение, че това, което реши референдума, може да се случи. Друг въпрос е вече как конкретно ще бъде изиграно и колко пречки пред референдума ще бъдат поставени. Убеден съм, че някои хора, управляващи я имам, преди ще направи всичко възможно да попречи на референдума и на реализирането на резултатите. И съм убеден, че пък гражданите на България имат възможност да не му го позволят.
Ако започне строителството на АЕЦ Белене, какво ще се случи със седми блок на АЕЦ Козлодуй? Ще има ли строеж и там?
Ами сега, аз не мога да кажа сега какво ще се случи. Това, което мога да кажа, че атомната енергетика е едно от малкото преживели прехода високи технологии в България. Това е изключително печеливша технология, каквото и да си говорим. И ние след като така ли, че я имаме, трябва да разширяваме възможно най-много. Така че за мен идеите за Белене и за седми блок на АЕЦ Козлодуй изобщо не си противоречат. Напротив, те са идеи, които трябва да се движат паралелно във времето и е най-добре, ако се реализират заедно.
Една новина от последните часове от ВМРО предлагат референдума за АЕЦ Белене да се проведе заедно с референдум за членство на Турция в Европейския съюз. Как оценявате тази идея?
Струва ми се малко екстравагант, защото между двете идеи няма нищо общо. Принципно, пак казвам, аз съм за референдумите във всякакъв вид, обаче сега, когато задаваш един въпрос, особено при такъв, който ще има преди това кампания, трябва да има някаква адекватност във въпроса. Не може да ни зададат два съвършено различни въпроса.
Да.
Струва ми се малко пресилено от това да им зададем някакъв абсолютно диаметрално противоположен и различен въпрос. Иначе, пак казвам, референдумите са нещо важно. Аз мисля, че българската демокрация само ще печели провеждането на повече референдуми. Просто там за този въпрос трябва да се мине отново процедурата, според мен.
Да. И ако ми позволите, малко ще променя посоката на разговора на една икономическа тематика. Доста актуална новина от последните дни е предложението за данък върху доходите от лихви. Ако има 10% данък върху лихвите, не трябва ли лихвите по кредити на юридически и физически лица да бъдат признавани като разход, например?
Ами сигурно трябва, защото те винаги една промяна в данъчното законодателство води до друга, но аз не смятам, че в момента правилното действие е облагането на лихвите.
Така.
Защото идеята как това е било само за богатите е абсолютно невярна, защото има куп пенсионери, които са си скътали по 5000 лева буквално за погребението, дето ги държат на лихви, защото иначе се обесценяват. И когато на тебе инфлацията ти годишно е 4,2%, приблизително там 4%, 3 или 4% и лихвите са ти 3% върху влоговете, т.е. ти имаш лихви по-малки от инфлацията, което се рече, че дохода от лихви практически го няма. Защото лихвите не могат да застигнат инфлацията, защото ти, изрияки си парите на влог, ти не се забогатяваш, а обедняваш на практика. Именно за това идеята да облагаш лихвите с данък е нелепа в момента. Тя може да бъде тогава, когато инфлацията е по-малка, отколкото е лихвения процент. И тогава хората, които държат парите си на влог, те забогатяват или печелят някакви пари, аз къде да забогатяват, сигурно, печелят някакви пари, тогава ти облагаш дохода им от това, от този си печалба.
Да.
Обаче, когато те, държайки ги на влог, губят някакви пари, тогава просто няма никаква логика държавата да ги облага с някакви данъци.
Правомощието на банките и на НАП да събират вземанията си от длъжници по облекчен ред, което е записано в Гражданско-процесуалния кодекс и с което се позволява на НАП и финансовите институции да искат от съда издаване на заповед за незабавно изпълнение срещу длъжници и имущество. Не е ли редно Народното събрание повторно да гласува това решение и да могат тези условия да бъдат изравнени за всички?
Сега, това е тема вече, в която аз не съм убеден, че съм достатъчно компетентен. Тъй, аз не съм член на Икономическата и на финансовата комисии. В резултат на което не знам всички подробности по това решение, така че се опасявам, че не мога да дам коментар по него или поне би трябвало да питат някой, който е по-запознат в подробности с това. Така че опасявам се, че това не е въпрос към мен.
Добре. Добре, благодаря ви много за това участие. Пожелавам ви успешна седмица.
Благодаря, аз всичко.
Всичко добро. По темата, противоречи ли е референдума за АЕЦ Белене на Конституцията? Какъв ще бъде въпросът на референдума и законно ли е да бъде променен вече зададения? Колко ще струва и откъде ще се финансира? Решаваш ли дебата за АЕЦ Белене за предстоящите избори? Разговарях с Антон Кутев, член на Комисията по култура, гражданско общество и медиите, секретар на медийната политика на БСП.